Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata Bosna i Hercegovina dobija akcijski plan za članstvo u NATO-u, izjavio glavni tajnik Jens Stoltenberg.
Trebamo čekati i vidjeti hoće li BiH iskoristiti ovu mogućnost. Mi smo im ponudili šansu.
Kosovske takse na proizvode iz Srbije i BiH i dalje aktualna tema. Da li su nestašice proizvoda u srpskim sredinama na Kosovu?
Tu da je sve normalno, izuzev što je hleb poskupio. Mi smo baš pre neko veće bili u jednom hipermarketu u Prištini i kupili sve srpske proizvode.
Predstavnik evropske delegacije u Crnoj Gori nakon pritvaranja poslanika opozicije.
Pozvao bih sve strane da pokažu uzdržanost i da se ispoštuju relevantne zakonske procedure. Svi imamo ulogu u dakle približavanju Crne Gore Evropskoj uniji i snosimo odgovornost u tom procesu.
Your responsibilities in this regard.
U BiH i dalje funkcioniraju dvije škole pod jednim krovom. U OSCE-u upozoravaju.
Domaće vlasti moraju pronaći dugoročno rješenje za okončanje ove situacije, koja trebala biti samo privremena mjera, koja će pomoći tranziciju nakon rata u Bosni i Hercegovini. Danas je naravno segregacija neprihvatljiva.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komentirajući izjavu premijera Ramuša Haradinaja da Kosovo neće povući odluku o taksama sve dok Srbija ne prizna Kosovo, evropski povjerenik za proširenje Johannes Hahn je kazao da je efektivnije ukoliko se svi koncentriraju na rješavanje problema koje su povezana sa trgovinom, što bi onda moglo pozitivno utjecati na dijalog sa Srbijom. Ukoliko vlada Kosova sazna da postoji negdje neka kriza sa osnovnim namirnicama, ona će reagirati, rekao je Haradina i dodao da je Kosovo spremno opskrbljivati i bolnicu u Sjevernoj Mitrovici lijekovima. Johannes Hahn, evropski povjerenik za proširenje, prethodno se u Beogradu sastao sa Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Srbije. Hahn je izjavio da dugotrajna stabilnost zahtjeva pomirenje i dobro susjedske odnose i izrazio punu podršku naporima da se kriza riješi mirnim putem uz poštovanje normi međunarodnog prava kao i postignutih regionalnih sporazuma, saopćio je kabinet predsjednika Srbije. Lider Demokratskog fronta Nebojša Medojević kažnjen je sa još 2 mjeseca zatvora jer je odbio svjedočiti u predmetu koji je formiran povodom njegovih tvrdnji iz maja prošle godine da je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić sudjelovao u ratnom zločinu na teritoriju Cavtata tokom 1991. i 1992. godine, saopćeno je na sajtu Višeg suda. Hrvatska će među prvima ratificirati protokol o pristupanju Makedonije NATO-u i nastavit će pružati potporu na tom putu kao i na putu prema Europskoj uniji, izjavio je hrvatski premijer Andrej Plenković nakon sastanka sa makedonskim kolegom Zoranom Zaevom u Zagrebu. Plenković i Zaev sastajali su se uoči početka samita Srednje Evropske inicijative kojim Hrvatska zaključuje svoje jednogodišnje predsjedanje tom regionalnom inicijativom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je posjet predsjednika Francuske Emanuela Macrona Beogradu zakazan za ovu nedjelju odložen zbog nemira u Francuskoj. Vučić je na konferenciji za novinare rekao da je razgovarao sa Macronom i da ga je francuski predsjednik zamolio da se na nekoliko tjedana odloži posjet.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres na otvaranju dvodnevnog samita UN-a o klimi u poljskim Katovicama izjavio je da se svjetska politika mora više baviti klimatskim promjenama i nastojanjima za smanjenje emisije ugljičnog dioksida, kako je to dogovoreno sporazumom iz Pariza 2015. Klimatske promjene su loše nego se očekivalo, a politička volja da se suočimo sa globalnim zatopljenjem sve više nestaje, upozorio je Guterres. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je siguran da će u neko vrijeme u budućnosti on, kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin početi razgovarati o smislenom zaustavljanju nekontrolirane utrke u naoružanju. Evropski povjerenik za migracije Dimitris Avramopoulos pozvao je zemlje članice Evropske unije koji su se povukle iz globalnog sporazuma UN-a o migraciji da preispitaju svoju odluku. Na skupu u Marakešu u Maroku 10. i 11. decembra trebao bi se odobriti globalni pakt za sigurno organiziranu i redovnu migraciju koji je finaliziran u Ujedinjenim narodima u julu kada su ga podržale sve zemlje izuzev Sjedinjenih Američkih Država. Katar će u januaru napustiti organizaciju zemalja izvoznica nafte OPEC, rekao je ministar energije Katara Saad Al-Kabi. Katar će nastaviti proizvoditi naftu, ali će se koncentrirati na proizvodnju plina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina dobit će ponudu za akcijski plan za članstvo u NATO-u, izjavio je glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg. Ministri alijanse u iduća dva dana razgovarat će i o drugim prilikama na Zapadnom Balkanu. Detaljnije Đeračina Tuhina.
Bosna i Hercegovina će u sredu dobiti ponudu za aktiviranje akcijnog plana za članstvo, što podrazumeva prvi korak u pristupnom procesu u NATO savezu. Ovo je potvrdio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, podvukavši da je sada na sarajevskim vlastima da odluče da li žele da prihvate ovu ponudu. Trebamo čekati i vidjeti hoće li BiH iskoristiti ovu mogućnost. Mi smo im ponudili šansu. Bosna i Hercegovina je zatražila MAP, a mi smo sada spremni da primimo podnošenje njihovog godišnjeg nacionalnog programa. Sada je na njima da odluče da li će to učiniti, poručio je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. U utorak i sredu se održava sastanak ministara inostranih poslova zemalja članica NATO, a prilike na Zapadnom Balkanu, uključujući i odluka o MAP-u za Bosnu i Hercegovinu, će biti na dnevnom redu u sredu. Akcioni plan za članstvo je inače program savjetovanja, pomoći i praktične podrške prilagođene individualnim potrebama zemalja koje se žele priključiti Severoatlantskom savezu. Zemlje koje učestvuju u MAP-u podnose pojedinačne godišnje nacionalne programe o njihovim pripremama za buduće članstvo. NATO je u aprilu 2010. godine pozvao Bosnu i Hercegovinu da se priključi MAP-u. Međutim, prethodno zemlja je trebala da reši problem nepokretne vojne imovine da bi Severoatlantski savez prihvatio prvi godišnji nacionalni program. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
U nastavku o 100%-nim taksama koje je Kosovo uvelo na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. U srpskim sredinama na Kosovu južno od Ibra nestašica za sada nema. Mještani dodaju i da ne planiraju zbog toga napustiti Kosovo nakon svih ovih godina. Situacija je nešto drugačija u manjim srpskim selima, priredila Amra Zineli.
Supermarketi u Gračanici, jednoj od šest opština sa većinskim srpskim stanovništvom južno od Ibra, trenutno su puni. Radnici kažu da nestašice za sada nema, kao i da nije bilo značajnijeg poskupljenja proizvoda, te slično dodaju i meštani Gračanice. Siniša Kostić ne veruje da će se desiti humanitarna katastrofa.
Tu da je sve normalno, izuzev što je hleb poskupio, mada se najavljuje da bi to moglo da se promijeni u neko vreme, neko dogledno vreme, ali eto ostaje da mi čekamo i da vidimo i da se nadamo da će ova situacija da se vrlo brzo reši. Mi smo baš pre neko večer bili u jednom hipermarketu u Prištini i kupili sve srpske proizvode.
Saša Ćosić, također iz Gračanice, kaže da osim srpski na Kosovu se plasira i roba iz regije, kao što su Makedonija i Hrvatska. Stoga ne veruje da može doći do krize, osim kada su lekovi u pitanju.
Nama je dostupno još uvek, da kažem, ima mleko i ostali mlečni proizvodi koji nisu proizvedene u Srbiji, a dostupno je ovde po istim cenama koje nisu poskupile. Znači, ne vidim nikakva ekonomska kriza, odnosno da ošteti neki, da kažem, porodični budžet na osnovu tog povećanja od 100%. Jeste da to je negativno na srpske proizvođače, jer oni imaju biznis partnere koji se nalaze na Kosovu, koji izvoze, kao što i statistike same govore, ogromne sume.
Alarmantno stanje nije ni u srpskim selima u opštinama gde živi većinsko albansko stanovništvo zbog toga što zaliha još ima. Radnja u Babinom mostu kod Obilića za sada ne trpi posljedice takse od 100%, osim blage povišice pojedini proizvoda kao što su mleko i sokovi. Meštani deluju da su nedovoljno informisani da mogu da za svoje lične potrepštine trguju bilo gde, te strahuju da će im lična roba na putevima Kosova biti oduzeta od policije. Govori Mira iz lokalne prodavnice u Babinom mostu.
Znate kako još ima zalihe? Znači, mada ima na primjer neke čokolade, već uzete njihove, znači već je cena skočila. Coca-Cola, Fanta, znači već je 170 dinara.
Koliko je bilo?
Nije kao 130, tako da je ipak velika razlika. Mene snaja je zino izvala koja živi u Zrenjaninu. Evo sad nam je Slava i kaže, jao Miro, kako ćete, šta ti jel imate? Kažem, imamo sve. Jel da dođemo, pa jel sigurno? Alo, ljudi, sigurno je. Malo se diže tenzija, normalno, izbog mora, da se razumemo, mora. Da mi nemamo hleb, da nemamo ovo, da hvala Bogu za sve imaš.
Ni Mira, ni komšija Ljubo u razgovoru za naš program navode da nisu informisani da mogu da prenesu robu preko granice do 175 eura.
Vraća se da nisimo i nije bilo teže, pa smo izdržali. Vraća sami mi smo ovdje bili, bombardovali sve gori sve, mi ovdje smo sami.
Selo Gojbulje je srpsko selo u pretežno albanskoj opštini Vučitrn. Delo je poprilično zaboravljeno, a to potvrđuju i meštani koji kažu da i nikada niko od političara nije posjetio, osim što je to ranije činio srpski političar Oliver Ivanović, koji je ubijen pre više od 10 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. Kažu da su kao čardak ni na nebu, ni na zemlji.
Mira, niko nije došao, da ni naši nije bilo. Svi gledaju ove se mjesto, Babi most, priloži tamo u Gojbu, niko nikad nije posjetio, niko ništa. On je jedino pominjao pokojnjaka, i dolazi je.
U ovom malom selu postoji jedna prodavnica, čiji vlasnik Dragoslav u zadnji nedlju dana nije išao u snabdevanje.
Nisam nedlju dana bio u Mitrovici.
Ne smijem.
Prazno, boga mi čujem, zostavljaju tamo i ne smijem neko što zostavljaju, nego i privode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužilačko-sudska akcija hapšenja i zatvaranja poslanika opozicijskog demokratskog fronta otvorila je niz pitanja u crnogorskim institucijama, a posebno u Skupštini Crne Gore. Među njima su da li poslanik može biti sproveden u zatvor bez prethodnog ukidanja imuniteta, da li se hapšenjem atakira na slobodu govora poslanika, može li poslanik biti uhapšen bez optužnice? Detaljnije Srđan Janković.
Službenici policije ne treba da hapse poslanike unutar sjedišta Skupštine Crne Gore, a opozicioni demokratski front će redukovati učešće u radu parlamenta, saopštio je poslanik Predrag Bulatović nakon kolegijuma Skupštine Crne Gore, koji je održan povodom višednevne političke krize, čiji je povod hapšenje poslanika Nebojše Medojevića i naloga također za hapšenje poslanika Milana Kneževića.
Nego se mi borimo protiv prakse koju je nagovorisao Viši sud i uprava policije zajedno s apelacionim sudom da ne postoji imunitet za poslanika i da je vlasnik imuniteta može da bude neki sudija, neki tužilac, a ne Skupština Crne Gore. Nepodijeljen stav svih klubova poslanika da u ovu zgradu jedinice za potraživanje uprave policije ne treba da uđu, jer bi to u stvari značilo unižavanje ovog doma koji je nad svim domovima.
Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je nakon kolegijuma rekao da je politički trenutak osjetljiv, te da očekuje da sve grane vlasti svojim odlukama pokažu dodatnu pažnju i senzibilitet. Odgovarajući na pitanje može li poslanik biti uhapšen u zgradi Skupštine, Brajović je rekao:
Postoji zaista razumijevanje poslanika da ne bi dobro bilo da neke institucije, da organi preduzimaju određene radnje. Ja sam zato rekao da svi treba da pokažemo veliku pažnju i osjetljivost prema ovom važnom političkom i osjetljivom političkom trenutku. Svakom poslaniku shodno zakonu se mora obezbijediti puna zaštita u izražavanju stavova, da se omogući sloboda njegovog političkog djelovanja. S druge strane, to nikako ne smije značiti neodgovornost ljudi koji imaju poslanički mandat, da mogu da do kraja grubo, paušalno, bez činjenica se odnose prema drugim pojedincima i institucijama.
Poslanik Nebojša Medojević je u zatvoru gdje četvrti dan štrajkuje glađu, a poslanik Milan Knežević se nalazi u Skupštini od četvrtka, jer mu također prijeti sprovođenje u zatvor po nalogu specijalnog tužilaštva i odlukom apelacionog suda. Pravosudne institucije, kako je rečeno, žele da ih zatvorom primoraju da svjedoče u predmetima koji su pokrenuti zbog njihovih javnih izjava o navodnoj korupciji u crnogorskom pravosuđu. Funkcioneri Demokratskog fronta ne napuštaju Skupštinu Crne Gore i pozvali su svoje pristalice na proteste ispred parlamenta svake večeri. Hapšenje i odvođenje u pritvor na 2 mjeseca poslanika Demokratskog fronta Nebojše Medojevića i mogućeg hapšenja poslanika Milana Kneževića po zahtjevu specijalnog tužilaštva komentarisao je i šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ajvo Orav, koji je izrazio zabrinutost i pozvao sve strane na uzdržanost.
Pozvao bih sve strane da pokažu uzdržanost i da se ispoštuju relevantne zakonske procedure. Svi imamo ulogu u dakle približavanju Crne Gore Evropskoj uniji i snosimo odgovornost u tom procesu.
Tema hapšenja poslanika Demokratskog fronta otvorena je i na početku konferencije parlamentarnih odbora za evropske integracije država obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Evrope, koja se održava u Skupštini Crne Gore. Kako je saopštio predsjedavajući konferencijom parlamentarnih odbora Slaven Radunović, aktuelna situacija u parlamentu koja je izazvana hapšenjem poslanika suspenduje teško dogovoreni institucionalni dijalog vlasti i većeg dijela opozicije, kao i rad veoma važne parlamentarne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva.
Zloupotrebe tužilačke i pravosudne funkcije u Crnoj Gori dovode do suspenzije daljeg rada i te radne grupe i čitavog procesa koji je Crna Gora toliko željno očekivala.
Nedjeljko Rudović, član odbora za evropske integracije, izrazio solidarnost sa kolegama poslanicima čija je sloboda ograničena tužilačkom i sudskom odlukom.
Ovo što se desilo u Crnoj Gori je prema jednodušnoj ocjeni brutalno gaženje Ustava Crne Gore. Ovdje nema sudskog procesa, ovdje je poslanik završio u zatvoru bez sudskog procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
23 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini postoji 56 škola, nazvanih 2 škole pod istim krovom. U njima su na različite načine djeca hrvatske i bošnjačke nacionalnosti fizički odvojena i nastavu ne pohađaju zajedno. Ova praksa, koja je nakon rata trebala poslužiti kao privremeno rješenje, već godinama produbljuje podjele, priredila Marija Nautović.
Fenomen 2 škole pod jednim krovom razlikuje se od slučaja do slučaja. U nekim od ovih škola djeca su fizički razdvojena, koriste odvojene ulaze ili pohađaju nastavu u suprotnim smjenama, ili su čak jedna od drugih odvojena fizičkim ili preprekama druge vrste. Jedno im je zajedničko, ove škole su primjer segregacije i najizraženiji primjer kako se manipuliše mladima u korist etnonacionalističkih politika. Sljedeće godine druga generacija učenika u Bosni i Hercegovini završit će školovanje u ovakvom obrazovnom sistemu, oblikovana i obilježena nasljeđem sukoba iz 90. godina. U izvještaju OSCE-a 2 škole pod jednim krovom, nevidljivi primjer diskriminacije u oblasti obrazovanja, navodi se između ostalog da vlasti Bosne i Hercegovine moraju ukinuti ovu diskriminirajuću i štetnu praksu kako bi osigurale stabilnu i prosperitetnu budućnost za sve građane. Uvijek postoje načini da se situacija promijeni, kazao je predstavljajući izvještaj šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Berton.
Domaće vlasti moraju pronaći dugoročno rješenje za okončanje ove situacije koja je stvorena sa 2 škole pod jednim krovom, koja je trebala biti samo privremena mjera koja će pomoći tranziciju nakon rata u Bosni i Hercegovini. Danas je naravno segregacija neprihvatljiva.
On objašnjava i šta znači administrativno ujedinjenje ovakvih škola uz podsjećanje da međunarodna zajednica razumije osjetljivost ovog pitanja.
Jedna škola, jedan direktor, jedan zamjenik direktora, isto osoblje, jedno nastavničko vijeće, zajednička nastava za djecu, posebno u onim predmetima koji nisu osjetljiva, poput matematike, fizičkog odgoja, informatike. Na taj način posebno ćemo zbližiti djecu. Razumijemo neophodnost poštivanja jezičkog i kulturnog diverziteta različitih naroda.
Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack dodaje da niko ne traži da se bilo ko odrekne svoje kulture i svog jezika.
It is a matter of unifying. Trebamo preduzeti korake koji će omogućiti objedinjavanje uprave i administracije onoga što se uči u školama. Matematika, nauka i druge praktične stvari mogu se izučavati na jedinstven način. Mislim da je obrazovanje jedna od najvažnijih tema za budućnost Bosne i Hercegovine. Stremimo globalnom svijetu i rješenjima za 21. vijek, tako da i obrazovni sistem u ovoj zemlji treba da se prilagodi takvim rješenjima.
Praksa dvije škole pod jednim krovom provodi se u tri kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojskom, Hercegovačko-Neretvanskom i Srednje-Bosanskom. Ministar obrazovanja Hercegovačko-Neretvanskog kantona Rašid Hadžović kaže da je za rješavanje ovog problema između ostalog potrebno formirati Ministarstvo obrazovanja na nivou države.
Nastavni plan i program treba da budu isti na području čitave Bosne i Hercegovine i na osnovu toga da se naprave različitosti, odnosno oni nacionalne grupe predmeta, odnosno predmeti koji su značajni za neke od naroda u Bosni i Hercegovini.
Upravo u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu donešena je i prva presuda u kojoj je sud u Mostaru presudio da je praksa dvije škole pod jednim krovom diskriminirajuća. Presuda se odnosi na ovakve škole u Stocu i Čapljini i 2014. godine presudu je potvrdio i Vrhovni sud Federacije. Ta presuda, nažalost, još uvijek nije provedena. A na pitanje kako ove škole utiču na budućnost djece, odgovara Fermin Kordoba, direktor odjela za ljudsku dimenziju misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Imamo stručnjake koji su zaključili da razdvajanje djece širi sve više i više nepovjerenje i sumnju u društvu. Sada imamo sistem koji širi nepovjerenje u mentalnom sklopu učenika.
U izvještaju misije OSCE u Bosni i Hercegovini se navodi da postojanje dvije škole pod jednim krovom predstavlja kršenje međunarodnih konvencija. Navode i da se stanje u Bosni i Hercegovini ne popravlja, već naprotiv postoje pokušaj osnivanja novih škola ovog tipa i to suprotno željama učenika. Jedan od primjera je škola u Jajcu gdje su se upravo učenici izborili da ne dođe do osnivanja još jedne podijeljene škole. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina je najbolje plasirana država u Europi kada je riječ o jednakosti spolova na radnom mjestu. Pokazao je to indeks ravnopravnosti žena na radnom mjestu koji je radila jedna američka nevladina organizacija. Međutim, diskriminacija žena u praksi to najbolje demantira. Priču ima Selma Boračić-Mršo.
Indeks o položaju žena na radnim mjestima podrazumijeva prosječnu ocjenu na osnovu 7 parametara i to pristupa institucijama, kreditnoj sposobnosti, zaposlenju, pristupu sudovima, zaštiti od nasilja, pružanju podsticaja za rad i mogućnosti posjedovanja imovine. Od ovih 7 kategorija Bosna i Hercegovina je dobila maksimalnih 100 bodova u 4 kategorije. Zaposlenje, zaštita od nasilja i podsticaj za rad su lošije ocjenjene oblasti. Vildana Džekman iz Fondacije Cure kaže kako je iznenađena ovakvim plasmanom, s obzirom da podaci s terena pokazuju na veoma težak položaj žena u BH društvu.
Strategija koju radila Bosna i Hercegovina od strane Vijeća ministara urađena za period 2018. do 2020. godine u kojem su jasno naglašeni problemi koji se tiču prisutnosti žena na tržištu rada i kreiranja biznisa, osnivanja firmi gdje su žene te koje vrlo često ostaju po strani. Pa da naravno ne govorimo o samoj diskriminaciji žena na radnom mjestu, mobingu sa kojima se žene suočavaju na radnom mjestu. Tako da sam vrlo iznenađena na koji način se samo posmatrala regulativa, a nije se posmatrala implementacija te zakonskih regulativa u praksi.
Jedna od bitnih odredbi zakona na koju se naslanja istraživanje Vijeća za inostrane poslove odnosi se na to da je Bosna i Hercegovina zabranila poslodavcima da pitaju potencijalne zaposlene informacije o trudnoći, bračnom statusu ili porodičnim obavezama tokom razgovora o radu. Upravo je to, tvrdi pravna savjetnica Fundacije Udružene žene Banja Luke, koja djeluje na području entiteta Republika Srpska, Lane Jajčević, član zakona koji se najčešće krši.
Ne samo kod privatnih poslodavaca, nego i u javnom sektoru postavlja im se pitanje bračnog statusa i namjera u vezi sa rađanjem djece. Dakle, već na prvoj stepenici su odmah diskriminisane.
Prema indeksu ravnopravnosti žena na radnom mjestu, koji je tretirao i oblast zaštite žena od nasilja, Bosna i Hercegovina nije dobila maksimalan broj bodova, što znači da postojeći zakonski okvir nije u skladu sa međunarodnim standardima. Istraživanja nevladinih organizacija pokazuju da je svaka četvrta žena nakon 15. godine života izložena nekom obliku nasilja u Bosni i Hercegovini, ukoliko se uzme u obzir da je nasilje najprisutnije u porodici, a ako je porodica osnovna ćelija društva, kako je moguće očekivati da društvo poput bosansko-hercegovačkog prihvati ženu kao ravnopravnu saradnicu u muškom poslovnom svijetu. Ova država, smatra Lana Jajčević iz Fondacije Udružene žene Banja Luke, nije spremna na to.
Zato što smo još uvijek patriarhalno društvo, zato što smo još uvijek potpuno muško društvo. Nažalost, tu moram istaći po meni negativnu ulogu vjerskih poglavara koji ponovo ženu vraćaju negdje, da ne kažem, u srednji vijek, odnosno na pogrešan način štiteći porodicu, smatraju da je ženi još uvijek mjesto isključivo u kući i za šporetom.
Ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini nije jedina oblast u državi koja je zakonski dobro uređena, a u praksi loše funkcioniše. Stoga ne čudi da je Vijeće za inostrane odnose svrstalo Bosnu i Hercegovinu među vodeće države Europe kada je u pitanju jednakost na radnom mjestu, jer se vodilo zakonskim okvirima, a ne istraživanjima, koliko se isti poštuju u praksi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Anes Vodić iz udruženja Eko Akcija iz Sarajeva za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta vlasti u regionu u kojem se nalaze neke od zemalja sa najzagađenijim zrakom u Europi čine u borbi protiv ovog problema.
U zadnjoj strategiji Europske unije Zapadni Balkan uopće nema okoliša. Okoliš je potpuno izostavljen. I pored silnih problema koje cijeli region ima sa zagađenim zrakom, na primjer, to nije bilo dovoljno da zaštita okoliša, koji je izuzetno važan dio, gdje treba jako puno posla i novca da se ispune uslove za prijem u Europsku uniju, toga nema. Što je znak da Europska unija istinski i ne želi zemlje regiona u svom članstvu. Ona i želi kao nekakav sirovinski poligon, imamo tu energetsku zajednicu zahvaljujući čijim pravilima biznismeni širom regiona uništavaju rijeke, uništavaju sve ono budućnost cijele generacija, jer je nađen taj izgovor, ti uslovi energetske zajednice oko obnovljivih izvora su svima poslužili da zauzmu bukvalno na juriš sve preostale vodotokove u regiji. I bojim se da je tu taj nekakva pomoć koju smo trebali da dobijemo kao dio Europe potpuno izostala. Naravno, političke elite, oni rade samo ono što misle da im je nekakav neposredni izborni interes, a tu okoliš nije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Mađarski premijer Viktor Orban u službenoj posjeti Hrvatskoj. S detaljima Eni Zević.
Otvorena pitanja između dvije zemlje ne bi trebalo ometati razvoj dobrih odnosa u drugim područjima, poručio je hrvatski premijer Andrej Plenković nakon susreta sa mađarskim kolegom Viktorom Orbanom. Jedno od područja gdje postoje otvorena pitanja je energetika. Hrvatska želja da otkupi od mađarske naftne kompanije MOL 48,5% dionica nakon što već godinama hrvatska vlada nije zadovoljna ponašanjem Mađara.
Što se hrvatskih stajališta tiče, vlade, ona su nepromijenjena. Ono što je ključno, da je u konačnici bitno postići dogovor o onome što se zove cijena. Predstoje još dodatni razgovori, a naš je cilj, dok se do takvoga dogovora ne dođe, da međusobni odnosi između dioničara, kao i ukupno funkcioniranje kompanije, budu kvalitetniji i bolji.
Ako dvije strane ne mogu surađivati, neka Hrvatska otkupi MOL-ov dio u INI. Suglasan je mađarski premijer Viktor Orban. To je savjet koji mi možemo dati. Odnosi su dobri, osim jednog trna oko kojeg se gnoj meso, opisuje Orban metaforom odnose Zagreba i Budimpešte. Je li taj trn Hrvatska tjeralica za predsjednikom uprave MOL-a, Zsoltom Hernadijem, čije izručenje traže Hrvatska, ali i evropski pravni mehanizmi, zbog hrvatske optužnice da je platio 10 milijuna eura mita bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu, da prepusti MOL-u upravljačka prava u INI, a čije izručenje Mađarska odbija, pitali su novinari mađarskog premijera. Mi to smatramo pravnim pitanjem, a kod nas se politika ne miješa u pravosuđe. Inače, Europska unija posljednjih godina vrlo oštro kritizira Orbana za ozbiljno ugrožavanje načela parlamentarne demokracije u Mađarskoj, među ostalim i izravnom političkom kontrolom nad pravosuđem. Hrvatska je konačno krenula u izgradnju terminala za ukapljeni plin na otoku Krku u sjevernom Jadranu, što bi omogućilo otvaranje još jednog energetskog dobavnog pravca Hrvatskoj i drugim zemljama srednje i jugoistočne Europe. Hrvatska tu računa da će Mađarska zakupiti dio kapaciteta. Orban je odgovorio kako oni sada nabavljaju prirodni plin iz Rusije, grade nuklearnu elektranu i investiraju u solarnu energiju, planiraju dovesti ukapljeni plin iz Rumunjske, a mogu ga kupiti i u Slovačkoj. A to je sve, kaže, jeftinije nego nabava plina preko LNG terminala na Krku. Ja se posve slažem da taj terminal ima regionalnu važnost, međutim što se tiče mađarskih donositelja odluka, to nije na prvom mjestu, na prvom mjestu je cijena. Mađarska strana najavila je svoju potporu hrvatskom zahtjevu za ulazak u šengenski sustav, a razmatra se i otvaranje više graničnih prijelaza između dvije države. O uklanjanju visoke metalne ograde koju je Mađarska zbog migranata digla prema Hrvatskoj nije bilo riječi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Majom Abadžijom, koordinatoricom festivala Pravo ljudski iz Sarajeva, novinarom Gaborom Bodišem o politici mađarskog premijera Viktora Orbana, te vam nudimo aktualnosti iz svijeta znanosti. Toliko uvodu, opširnije u nastavku.
slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je održan 13. po redu Pravo ljudski film festival. Ovogodišnje izdanje festivala djelovalo je kao otvorena platforma za promociju kreativnog dokumentarnog filma i u znaku je propitivanja i obilježavanja pola vijeka od događanja iz 1968. godine. U narednim minutama Selma Boračić-Mršo razgovara sa koordinatoricom programa Majom Abadžijom.
Gospođice Abadžija, 13. po redu festival Pravo ljudski film. Koliko je filmova, kakve su teme ove godine?
13. izdanje Pravo ljudski film festivala obuhvata 56 filmova. Dakle, nešto manje nego proteklih godina. Međutim, uvijek se trudimo da to budu kvalitetni filmovi i da se njihov broj, koji je i ove godine, ako mene pitate, velik, ne osjeti. Teme su različite kao i svake godine, rekla bi, ali imamo uvijek jednu temu koju se vraćamo, koja je fokus. Ta tema ove godine je 50-godišnjica studentskih demonstracija 68. i mislim da je izuzetno bitno da je bilo neizbježno obilježiti je na način koji će propitati njeno nasljeđe danas, ali i na način koji će propitati njeno filmsko nasljeđe. Dovodilo se to tako da selekcija ima čak tri filma koji se bave LGBT pravima. Sinoć smo ga vrlo uspješno otvorili sa filmom Silvana, švedskoj retorici Silvana imam, ali tu su i drugi interesanti naslov, gdje sada za mlade ljude, teme koje su za njih relevantne, koje mogu, da tako kažem, pokazati u kakvom svijetu žive i kako da se s njim snađu.
Koliko je bitno da mladi ljudi, evo današnje generacije, na neki način propituju ono što se desilo 68. godine, ne mislim na tu historijsku pozadinu, nego više kao neku ideju za budućnost?
Upravo to je suština, dakle, Pravo ljudski ne pokušava komunicirati s mladim ljudima na način da im daje isključivo istorijske činjenice, iako smo uradili i to. Imali smo predavanje Hrvoja Klasića koji je o tome jako lijepo govorio. S druge strane, nije nam cilj je da tako kažem, bolesti koje ima 68. Cilj nam je da je kritički propitamo, da vidimo zbog čega su stvari studentski zahtjevi osujećeni, zbog čega se oni nazivaju pucnjem u prazno. Kako se dogodilo uopšte da jedna generacija cijela se okrene prema svojim roditeljima i počne im postavljati jako nezgodno pitanje. To se dogodilo čak i u Jugoslaviji na iznenađujući način, na neobičan način u odnosu na istok i zapad, tako kažem, u to vrijeme. I mislim da bi mladi ljudi mogli tu da vide ne toliko nadahnuće, da danas živimo u posljednju drugom vremenu gdje je nemoguće govoriti o sličnom protestu, sličnom načinu okupljanja i otpora i jurišanja na sistem, nego naprosto da vidi kako je neophodno i kako je moguće da se izaći na ulicu ili uložiti bilo kakvu vrstu protesta da bi se branile svetinje demokracije, da bi se branila pravednost, da bi se branila socijalna pravda,
itd.
Ono što je svojstveno za Pravo ljudski film festival jeste da nekako spaja kreativni, dokumentarni i eksperimentalni film. Koliko su obje ove forme razvijene u Bosni i Hercegovini? Gdje su mladi autori iz Bosne i Hercegovine kada su ove oblasti u pitanju?
Kreativni dokumentarni film, mislim, kao i sve filmske forme, rekla bih, u BiH pati od nedostatka sistemske podrške. Postoji fondacija za kinematografiju, postoje različiti izvori financiranja, ali to nije dovoljno. Osuđeni smo na koprodukcije, koliko god se hvalili u svijetu da smo uspješna filmska zemlja, u suštini nismo. To su neke stare valorike koje možda čak treba i zaboraviti da bi se krenulo naprijed, a kreativni i eksperimentalni dokumentarni film nikada nije i vjerojatno nikada neće biti popularna forma. Dakle, u pitanju je film koji zaista probija sve moguće granice filmskog, istražuje potpuno nova područja audiovizualnog jezika. On nije usmjeren na entertainment, nije dakle zabavan, njegovi ciljevi su umjetnički i to uvijek pripada manjinte, tako kažem, to je nešto sa čime smo mi saglasni u potpunosti, ali se i da ne trudimo da otvorimo to mladim ljudima, pa bi možda u tom smislu spomenula i koja je video školu Pravo ljudski film festivala, koja svake godine ponudi nekoliko filmova mladih ljudi iz BiH. Ove godine su u pitanju tri filma koji će biti premijerno prikazani, kao i sedam filmova sa Dokufesta iz Prizrena koji također rade istu stvar. Tako da mislim da festivali mogu pomoći razvoju mladih talenata, ali unutar vlastitih ograničenja, tako kažem, ona su obično financijske cijene.
Kad ste se već dotakli financija, to bi bilo i jedno od pitanja. Jeste li imali podršku ove godine institucija sa bilo kog nivoa?
Imali smo podršku i to nam je izuzetno bitno. Fondacija je same za kinematografiju, udruženja filmskih radnika, te naše stalne donatore, to su Nacionalna zaklada za demokraciju, Konrada Adenauer fondacija, te od ove godine i Western Balkan fondacija. Podržavaju Pravo ljudski na različitim nivoima, da li u okviru projekata ili sistemski.
Moram vas još pitati koliko je bitno, evo, ovaj festival posvećen uglavnom mladima, dovodi u Sarajevo, u Bosnu i Hercegovinu vrsne stručnjake, njihove vršnjake. Kakva je razmjena iskustava, koliko mogu naši autori naučiti od njihovih kolega iz Europe, evo, svijeta?
Jako mnogo, zaista jako mnogo. Gosti festivala ove godine, čini mi se da ih je čak više nego prošle godine. Imamo izuzetno eminentna imena u samom žiriju, ali mislim da se najviše uči tokom neformalnijih dijela Q&A sesije, pa tako su razgovori, da se zaista odužiti do primjere da probijemo termin za sljedeći film. Recimo, Cezar Rosije je, čiji film je otvorio festival, imao zaista inspirativan Q&A nakon same projekcije, njegov film Don't Work, 68. je 18. u stvari osvjetljava upravo ovu temu koja je nama bila potrebna, dakle 68. iz današnje perspektive. Tu su također i dokumentarna jutra gdje se trudimo da napravimo upravo takvu jednu atmosferu učenja, razmjene, gdje će se na vrlo opušten način razgovarati o filmu, ali možda više od filma i motivima za snimanje, ko filma, to je uvijek neka vrsta društvenog problema i izazova s kojima se susrećemo. Tako da, ukoliko žele, domaći dokumentaristi zaista mogu naučiti jako mnogo.
Evo, spomenuli ste kao dio popratnog programa Dokumentarno jutro. Šta još mogu ljudi očekivati od festivala osim filmova i dokumentarnog jutra?
Svake godine se trudimo da imamo neku vrstu predavanja, pa smo tako ove godine zvali profesora Hrvoja Klasića. Osim toga, tu su i naše radionice koje bih ja izdvojila, od kojih su neke veće, ali u punom svijetu, da tako kažem. Pa potrudili opet da i to bude neka vrsta razmjene znanja sa mladim ljudima, ovaj put ne sa ljudima koji snimaju filmove i žele snimati, nego sa mladim autorima, filmskim kritičarima. Oni će raditi sa
nekoliko naših gostiju, te također radit će sa našom BH savremenom umjetnicom Svjernom Kulinović, da bi njihovo učenje o filmu išlo i kroz tekst i kroz sliku, dakle što će biti njen zadatak. Tu je i radionica koja je nastala u Karanica Sarajevskim otvorenim centrom. Ona baš gradi na ovoj LGBT teme, prednje LGBT prava, pa će im Ina Bošnjaka Kristica sa mladima razgovarati o izuzetno zanimljivim temama, o temama intrigantnim koje potresaju čak i Hollywood, dakle reprezentacija queer likova, njihova tijela na filmu, njihove priče, do koje mjere su mladi ljudi upoznati uopšte sa osnovnim pojmovima kada je u pitanju ne samo queer teorija, nego i taj, da tako kažem, pravaški diskurs koji nas okružuje i koliko im to može pomoći to znanje da gledaju filmove. Te konačno tu je i radionica, mi smo je nazvali radionica na samom sada, u stvari u pitanju je program koji gradi našem filmskom programu. Naše mentorice su gledale filmove sa polaznicima ove radionice, te će razgovarati sa njima o filmu, ali kroz film, koristeći primjere filma, o tome kako stigmatiziramo mentalne bolesti, kako zapostavljamo, da tako kažem, naše mentalno zdravlje i minimiziramo, s druge strane, utjecaj depresije, utjecaj anksioznosti i tako dalje. Dakle, mislim, imamo jedan široki dijapazon tema ove godine, nisam upitan filmska edukacija, tako kažem.
S koordinatoricom programa Pravo ljudski film festivala Majom Abadžijom razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uoči potpisivanja Marakeškog sporazuma o migracijama, lista zemalja koji ga ne žele prihvatiti se širi. Među njima je i Mađarska, država prema kojoj bi Evropska unija mogla primijeniti članak 7. O prilikama u Mađarskoj razgovarali smo sa nekadašnjim urednikom Radija Slobodna Evropa, Gaborom Bodišem, koji danas živi u Budimpešti. Na zasjedanju Generalne skupštine glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da se svijet suočava sa nizom problema, između ostalog je upozorio da je polarizacija u porastu, a populizam maršira. Koliko je Mađarska duboko zašla u takve vode i što je po vama razlog?
Mađarska je počela sa populizmom još 2010. godine kada je Fidesz stranka sadašnjeg premijera Viktora Orbana došla na vlast prvi put dvotrećinskom većinom. To je tako ubedljiva većina i to Fidesz je uzeo vlast u okviru sistema koji su postavili još njegovi prethodnici, znači socijalisti. Znači ne može se reći da su ljudi ili stranka Viktora Orbana pobedila zato što im je naklonjen zakon o izborima. Ne, prvi put su uzeli dvotrećinsku većinu glatko po starom sistemu. Onda su promijenili naravno izborni sistem i sada ove godine su uzeli opet treći put dvotrećinsku većinu tako što su uzeli manje, dobili manje glasova od opozicije. Tako, ali sistem je takav da i na osnovu toga mogu da se dobije dvotrećinska većina. I sada je Viktor Orban posle poraza nakon prve vladavine od 98. i 2002. on je rešio, i to je rekao nekoliko puta izjavio, da više nikad neće izgubiti vlast. Prema tome, oni su počeli da osvajaju, i to je takozvani hibridni sistem, tako zovu ovdje neki teoretičari ovaj sistem, hibridni sistem, a suština hibridnog sistema nije da se ruše institucije liberalne demokratije, nego da se osvajaju institucije liberalne demokratije. To znači da je on postavio svuda svoje ljude, tako da danas u Mađarskoj su svuda Fideszovi ljudi u svakoj državnoj instituciji. To znači najbolji primjer ili najrečitiji primjer su mediji. A za 8 godina od kad je Fidesz na vlasti permanentno, totalno se promijenila medijska slika u Mađarskoj. Recimo to da postoji jedna jedina nezavisna televizija, ima ih više od 20 ili 30. Samo jedna jedina nezavisna televizija i to je RTL, koji se ovdje zove RTL Klub, ali koji se ne bavi politikom, ima u svom dnevniku, u glavnom dnevniku, između 19 i između 18 i 19 sati, ima ukupno 10 do 15 minuta političke teme i to su političke teme koje se obrađuju stvarno objektivno. Ali to je jedino u Mađarskoj što se tiče televizijske slike koje nije pod direktnom komandom mađarske vlade. Sve ostale su televizije u takvoj situaciji, kao što su i radijske stanice. Recimo, sve radijske stanice, internetski portali u provinciji i televizijske stanice su u vlasništvu tajkuna koji su bliski Viktoru Orbanu. Tako da se neretko dešava da, recimo, u jednom danu pojavljuju se novine, provincijske novine, sa istom naslovnom stranicom, a radijske stanice emituju vesti koje se formulišu i stave u redosled, znači blok vesti koji se prave u nekoj centrali u vladi Fidesa.
Da se u Mađarskoj ne poštuju ljudska prava, da je sloboda govora upitna, da je odnos prema migrantima sramotan, smatraju i u Evropskoj uniji. Evropski parlament spreman je aktivirati članak 7 koji dovodi u pitanje pravo glasa službene Budimpešte, da i postoji konsenzus unutar unije, što nije slučaj. Vjerojatno bi taj članak bio aktiviran, no vladajuća garnitura u Mađarskoj zapravo se i ne obazire na stavove Brisela.
Iz dva razloga može da se ponaša na takav način. Jedan je razlog da zna, i to postoji dil između poljske vlade i mađarske vlade, pošto je sličan postupak preti i Poljskoj, da će oni staviti veto, jer što se tiče člana 7, posljednju reč ima savjet Evropske unije, to jest predsjednici vlada i država, i oni moraju to jednoglasno da usvoje. Znači, nema tu nikakvog straha od strane Fidesa, ali s druge strane, to što se desilo u Evropskom parlamentu i što je on dobio javne kritike od Viktor Orban, to samo pojačava njegovu poziciju u zemlji, jer 1-2 milijuna glasača koji ima za sebe, sad su se uverili da on stvarno brani Mađarsku, jer on postavlja to pitanje kritike prema ponašanju mađarske vlade kao da je napadnuta Mađarska, kao da je napadnuta mađarska nacija, a ne vlada Viktora Orbana. Znači, s jedne strane, ne postoji razlog za strah, jer je krajnji ishod se zna, a s druge strane on pojačava svoju situaciju i sa tom demagogijom da brani svoju zemlju, on dobija ovdje pristalice. To izgleda mnogima smešno, ali ovdje ima više od 2 milijuna ljudi koji to veruje. A pošto je medijska slika kakva je, takva je, i nema druge informacije.
Odnos prema izbjeglicama i stalne tvrdnje da se brani katolička Europa u Mađarskoj poprilično je zastrašujuća. Da li u običan svijet, tada ste rekli 2 milijuna ljudi koji podržava Orbana, ali što je sa onim ostalim, što je sa mladom generacijom, sa ljudima koji nemaju posla, kako oni na sve to gledaju? Zar zaista nekoliko migranata može promijeniti sliku Mađarske, kako to tvrdi Orban?
Pa pre svega, najmanje 600.000 mladih ljudi je otišlo na zapad, tako da uglavnom mladi ljudi su se okrenuli od politike. I s jedne strane tako što su otišli, s druge strane što ovdje primaju sredstva sa jednom velikom dozom rezignacije, i zato oni koji su aktivni, znači Orbanove pristalice su aktivne, tako da izgleda kao da se ništa ne dešava u javnom mnenju. A javno mnenje opet kreiraju mediji koji su danju i noću samo emitiraju vesti o izbjeglicama, o zločinima koje izbjeglice prave. Pre svega reč izbjeglica je zabranjena, tu se oni govore samo o migrantima. Znači samo o njihovim zločinima po zapadnoj Europi i oni sad, on sam Viktor Orban, definiše zemlje u kojima pripada i Mađarska, zemlje koji se protive naseljenju izbjeglica, a s druge strane su one zemlje koje primaju i hoće da primoraju, da nateraju i druge zemlje kao što je Mađarska i kao što su i evropske zemlje, takozvane grupa V4, znači Slovačka, Poljska, Mađarska i Višegradska grupa i Češka, da ih nateraju da rade nešto što nije u njihovom nacionalnom interesu. A sve se to radi da bi se prikrila jedna ogromna korupcija koja vlada u Mađarskoj i to od strane baš vlade, jer možemo zamisliti da je Mađarska koja najviše koristi ima od svih zemalja od Evropske unije, da je dobila unazad nekoliko godina više para nego što je bio dug bivše Jugoslavije, poznatih 20 milijardi dolara. Znači, mnogo više je dobila Mađarska. I sve su te pare otišle po nekim tenderima po kojima su tendere dobili bliski, oni koji su bliski vladi. Tako je moguće da je, recimo, gradonačelnik iz malog sela, odakle potiče Viktor Orban, i gdje je napravljen, naravno, stadion koji je tri puta veći nego broj stanovnika tog sela. Taj gradonačelnik tog sela je postao drugi najbogatiji čovjek u roku od 7-8 godina u Mađarskoj. Tako je moguće da je ovaj najnoviji skandal, recimo da premijer putuje privatnim luksuznim avionom na utakmice njegovog omiljenog tima i seke Švehervara videotom. Recimo sad je posljednji slučaj da su ga vidjeli kako putuje, odnosno kako ulazi u avion. Otišao je u Bugarsku na neku utakmicu koju je videotom igrao i to je taj luksuzni avion, odnosno putovanje sa tim luksuznim avionom košta oko 10.000 eura, a zakon u Mađarskoj kaže da premijer ne sme da primi poklon u vrednosti veće od njegove plate, a njegova plata je recimo od 2.000 do 3.000 eura. Na to pitanje, postavljeno je pitanje od strane još uvijek postojeće, ali dosta pasivne opozicije, kako je to moguće, on je rekao hladno, priznajući da je putovao tim avionom, da ja 30 godina putujem na utakmice u inostranstvo na takav način i u budući ću tako putovati.
Bio je to novinar Gabor Bodiš, opširnije na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi pregled aktualnosti i svijeta znanosti koji je priredio Rinko Golubović.
Letjelica InSight poslala je na Zemlju prvu fotografiju površine Marsa. Na fotografiji se vidi lijep i sunčan dan na crvenoj planeti, ali je vidno polje nažalost uprljano prašinom sa tla. Na sreću riječ je o zaštitnom sočivu kamere koja zapravo štiti glavno sočivo od eventualnih oštećenja. Podsjetimo, InSight, Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, je prvi lander, odnosno letjelica, koja je sletila na Mars nakon Curiosity-a, koji se tamo nalazi već skoro 7 godina. InSight će proučavati i seizmičke aktivnosti Marsa, popularno nazvani Marsotres, a kopat će rupe dubine do 5 metara. Naučnici su razjasnili koliko je zvijezda ukupno nastalo od kako svemir postoji. Rezultati koji su zaista zapanjujući mogu poslužiti za rješavanje nekih od najdubljih misterija u kosmosu. Zvijezde su se počele formirati paralelno sa formiranjem univerzuma otprilike prije 14 milijardi godina. Od tada ih je blizu trilion milijardi smješteno u 2 milijarde galaksija. Sada su naučnici prvi put razradili naučni laborat o tome na koji način su se zvijezde formirale i koliko je svjetlosti emitirano tokom tog ogromnog vremenskog perioda. Naučnici su to učinili koristeći podatke iz NASA-inog Fermi gamma teleskopa koji prikazuje svjetlosne zrake duboko iz svemira. Proračuni su omogućili naučnicima da dođu do približnih rezultata ukupnog broja fotona ikada emitiranih. No do egzaktnih rezultata nije moguće doći zbog varijabilnosti izraza, ali aproksimacija poprilično sigurna. Posljednjih 406 mjeseci globalna temperatura bila iznad prosjeka, upozorava Američka meteorološka agencija i napominje da je posljednji mjesec sa manjim temperaturama od prosjeka bio februar 1985. godine. To znači da niko mlađi od 32 godine nije doživio da bilo koji mjesec bude hladniji od prosjeka. Riječ je o globalnoj mjesečnoj prosječnoj temperaturi, a ne o lokalnoj. Sve to govori da je trend klimatskih promjena, odnosno globalnog zagrijavanja, poprimio ekstremne razmjere. Posljednjih pet godina, od 2014. do 2018. zabilježeno je pet najtoplijih oktobara. Rekordna temperatura izmjerena je u dijelovima Atlantskog i Indijskog okeana, Aljaske, Beringovog i Barencovog mora, u centralnoj istočnoj Rusiji, sjevernoj Australiji i centralnoj Africi. Stručnjaci smatraju da će ova godina biti jedna od pet najtoplijih otkada postoje mjerenja. Naučnici su razvili mini posteljice, kako ih nazivaju, u svrhu temeljnog istraživanja uzroka pobačaja, mrtvorođenih beba i drugih poremećaja tokom trudnoće. Sićušni organoidi oponašaju posteljicu u ovom slučaju. Pomoću njih istraživači će lakše uvidjeti kako se razvija tkivo tokom zdrave trudnoće, te šta se dešava kada nešto nije u redu. Ove umjetne posteljice čine se toliko stvarnima da mogu zavarati testove za trudnoću. Prilikom zdrave trudnoće posteljica raste i pričvršćuje se na zid materice, te daje kisik i hranjive tvari za bebu. Također luči hormone potrebne za majku, te uklanja otpad iz krvi fetusa. Pobačaji se mogu desiti kada posteljica ne obavlja svoje funkcije. Do sada je bilo teško proučavati šta se tačno desi u takvim slučajevima, jer naučnici nemaju posteljice za proučavanje. Vještačke posteljice također će pomoći pri provjeri sigurnosti korištenja novih lijekova u ranoj trudnoći, te rasvijetliti kako hromosomske abnormalnosti mogu poremetiti normalni razvoj djeteta. Kineske vlasti suspendovale su daljna istraživanja naučnika He Jiankuija, koji tvrdi da je stvorio prve genetske modificirane bebe. Podsjetimo, prije nekoliko dana svijetom je odjeknula vijest da je kineski naučnik He Jiankui prvi put u istoriji uspio da stvori genetski modifikovane bebe, koje će biti otporne na virus HIV-a kojima su bili zaraženi njihovi očevi. Pritom se koristio inovativnom CRISPR tehnologijom, za koju mnogi naučnici kažu da je tek u početnoj eksperimentalnoj fazi razvoja, te da nije prikladna za testiranje na ljudima. Postupak genetskog modifikovanja zametka zabranjen je i u mnogim zemljama. U Velikoj Britaniji takva procedura je dopuštena isključivo u naučno-istraživačke svrhe, ali je pritom i strogo regulisana. Broj pretplata na usluge u mobilnim telekomunikacijskim mrežama nove generacije skočit će do 2024. godine za 50% na 1,5 milijardu, procjenjuje švedski proizvođač mrežne opreme Ericsson. Time će usluge u mobilnim telekomunikacijskim mrežama 5G pokriti više od 40% svjetske populacije, pokazuje polugodišnji izvještaj o mobilnosti. Najintenzivniji tempo instalacije novih mreža očekuje se u Sjevernoj Americi i Sjeveroistočnoj Aziji, pri čemu bi veliki operateri u SAD-u trebalo da počnu s nuđenjem usluge u mreži 5G krajem ove ili početkom iduće godine. U Europi bi prve komercijalne pretplate na usluge u mrežama nove generacije trebalo da krenu do iduće godine, predviđaju u švedskoj kompaniji.
Bio je to tjedni pregled aktualnosti i svijeta znanosti, priredio Rinko Golubović.
slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.